næsti máls háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson og beini fyrirspurn til hæstvirts félags- og tryggingamálaráðherra.
Frú forseti. Það að reyna sannfæra ríkisstjórnina nauðsyn almennra aðgerða á lánamarkaði hefur verið svona dálítið eins og að berja á dyr að húsi eða hringja dyrabjöllu og það kemur aldrei neitt í dyra. Við vitum að það er fólk að dynni og sum okkar að fara upp á þak og með rör á bárjárnið til þess að reyna að vekja fólkið. Einhverjir eru kannski að reyna að grafa göng til að komast þarna inn. Við höfum hrópað inn lúguna, alls konar skilaboð og við höfum fengið út alls konar skilaboð líka á móti. Það eru einstaka þingmenn til í að fara í almennir aðgerðir. Hæstvirtur félagsmálaráðherra opnaði svona rauf á dögunum og sagðist vera til í almennar aðgerðir varðandi bílalánin. Við fögnum því og erum að reyna að tala við hann svona í gegnum raufina það. Út lúguna komum daginn svona heimilispakki. Það eru greiðslu aðlögunar úrræði og við höfum út að fyrir sig tekið þeim pakka fagnandi og reynt að gera sem mest úr honum vegna þess að það liggur alveg fyrir að það þarf auðvitað að grípa til sérstakra úrræða til þess að mæta þeim sem eru allra verst settir. En eftir stendur alltaf spurningin og við höldum áfram á tíribjöllunni til þess að fá svör það hvort að ríkisstjórnin ætlar ekki að fatta í heilsinni að það þarf auðvitað að mæta hinni almennu kjara rýrnun sem hefur orðið á Íslandi eftir fall fjármálakerfisins. 30% verðbólga hefur hækkað lán, höfuðstól lánanna allra jafnt. Hver á að bera þessa byrðar? Þessna þurfum að fara í almennar aðgerðir. Og núna gerðist það að einn háttvirtur þingmaður, hinn lipri og skeleggi formaður efnahags- og skattanefndar, náði kannski að laumast fram hjá dyravörðunum og opnaði hurðun upp á gátt. Og nú blasir auðvitað við spurningin, ætla fleiri að koma í dyragættina, eigum að ræða saman þetta mál, eigum að fara í þetta, almennar skuldaleiðréttingar, eigum að reyna að fara í það verkefni að létta byrðar af skuldum hlöðnum almenningi, er hæstvirtur félagsmálaráðherra reiðubúin að koma út í sólina líka, eigum að ræða saman.
Hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra Árni Páll Árnason tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, ég verð nú viðurkenna að ég hreyfst nokkuð að líkingamáli háttvirts þingmanns í þessari ræðu. Það hefur ekki staðið á mér að ræða við hann eða aðra fulltrúa stjórnarandstöðunnar flatar niðurfellingar skulda. Ég hef alltaf sagt að það má kannski taka hins vegar þá líkingu aðeins lengra sem hann notaði hér í sinni ræðu. Því þegar ég hef svarað þeim spurningu þá hef ég alltaf sagt að ef að menn geta útskýrt fyrir mig leið til að ná fram flötum niðurfellingum án þess að það hafi för með sér kostnað fyrir almennan skattborgara, þá er ég til umræðum það. En þá þegar ég kem til dyra, þá virðist alltaf hafa verið framið hjá mér bjölluat. Því að þá er enginn til viðræðum. Þá er aldrei við neinn að tala. Og það verður auðvitað svara þeirri spurningu og þeir verða svara þeirri spurningu sem kalla eftir flötum niðurfellingum, hvernig á að fjármagna þær? Er það með tilflutningi fjármuna frá einum til annara í samfélaginu sem mér finnst, sýnist það alltaf leiða til? Og það finnst mér mjög erfið staða, sérstaklega við erum að tala að skerða lífeyrisréttindi fólks og skerða þar með sérstaklega kjör lífeyrisþega nú og nota þá kjaraskerðingu þá til þess að létta hlut þeirra sem eru skuldsettir. Það er mjög erfitt að svara með réttlætisrökum því að það sé réttaleiðin. Ég hef alltaf verið tilbúin til umræðum þetta mál en mér finnst það standa svolítið upp á þá sem að standa í þessu björluvati að koma fram með trúverðuga leiðum það hvernig á að jafna þessum kostnaði niður. Hvaða eru menn þá tilbúnir að skerða kjör lífeyrisþega mikið? Hvað eru menn tilbúnir að hækka skatta mikið til þess að borga fyrir þessar almennu niðurfellingar?
Háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson tekur að nýju til máls og spyr öðru sinni.
Já, frú forseti, ég gerði mér strax grein fyrir því að líkingamálið að félagsmálaráðherra ætti að koma út í sólina og er auðvitað dálítið fyndið í ljós þegar skoðan í brúnn. En það var líka eftir tekið að hæstvirtur félagsmálaráðherra þagði algjörlega þegar við greitum aðkvæði hérna gegn ljósabekkjum á dögunum. en það kann að vera að hann hafi verið inni í ljósum. Allavega er það mín kenning, en hann er allavega svona reiðubúinn að koma eitthvað aðeins í gættina, sýnist mér. Ég vil benda á það að sá sem kom þó til dyra í morgun og opnaði upp á gátt, hæstvirtur formaður efnahags- og skattanefndar og raunin hefur formaður viðskiptanefndar hæstvirtur líka komið í dyragættina. Þau hafa öll ásamt okkur í Framsóknarflokknum sem hafði ekki verið að remja dyra að, heldur höfum við staðið hérna og reynt að komast inn. Höfum öll bent á leiðir og nú síðast hæstvirtur formaður efnahags- og skattanefndar til þess að gera þetta án þess að kostnaðurinn endi hjá ríkissjóði. Núna var verið að benda á leiðir í gegnum samning Seðlabanka Íslands við Seðlabanka í Luxemburg. Það sem meðal annars hefur verið að kaupa skuldabréfapakka sem inni heldur íbúðalán. Og af hverju eigum við ekki að láta þessi góðu kjör á kaupum á þessum skuldabréfum eins og í tilviki uppgjörs bankana renna til þeirra sem þurfa þess mest sem eru íslenski skuldarar. Jafnt.
Hæstvirtur félags- og tryggingamálaráðherra Árni Páll Árnason tekur til máls öðru sinni.
Virðulegi forseti, fyrst varandi skens húðlit minn, þá vil ég nú segja það. Það er, ég get nú ekki hugsað þá hugsun til enda hvað trakteringar þeir menn fengju sem að væru af erlendum uppruna og þyrftu að taka við ráðherra embætti. Við erum nú því miður misjaflega bleik af aldalangri veru í þessu landi og það er ekki við mig að sakast þó að genu mínu sem þannig fyrir komið að húðlitum minn sem er nokkru öðrum hætti heldur en hábleikra Íslendinga. Virðulegi forseti, það stendur ekki upp á mig að ræða þetta mál. Sú leið sem lögð er til í greinháttvist þingmanns Helga Hjörvar í dag, hún felur auðvitað í sér kostnað fyrir almenning. Það er ekki hægt að líta fram hjá því. Hún felur í sér auðvitað kostnað fyrir lífeyrissjóði í landinu og rýrnun lífeyrisréttinda. Mér finnst, eins og ég segi, að menn þurfa að koma með trúverðuga áætlun, útskýra það í smáatriðum, hvernig á þá að réttlæta þá tilfærslu fjármuna sem flöt niðurfelling þurfa að fela í sér. Það er ekki að fullu gert í grein háttvirts þingmanns í morgun og það er ekki gert að háttvirtum þingmanni hér nú.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Sigurður Kári Kristjánsson.